რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ მარინა ვაშაყმაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტს როგორც ყოველთვის და ტრადიციულად გოჩალე ჟავა მართავს. დღეს 6 აგვისტოა, 4 შაბათი, გადაცემას რა თქმა უნდა ახალი ამბებით ვიწყებთ და დღეს ახალ ამბებს მარინა ვაშაყმაძე გაგვაცნობს. დილა მშვიდობის მარინა.
გაეროს ცნობით, უკრაინაში ჰუმანიტარული ვითარება უარესდება. სამშაბათს გაეროს უშიშროების საბჭოს რიგ გარეშე სხდომაზე გაეროს ჰუმანიტარული საკითხების განყოფილების ხელმძღვანელმა ჯონ ჯინჯმა განაცხადა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში ჰუმანიტარული თვალსაზრისით ვითარება გაცილებით გაუარესდა. რეგიონში სერიოზული პრობლემებია წყლისა და ელექტროენერგიის მიწოდების თვალსაზრისით. მოლდოვეთის მთავრობა მოსკოვს მოუწოდა ჯარი გაიყვანოს დნესტრის პირეთის სეპარატისტული რეგიონიდან. ის განცხადება 5 აგვისტოს გავრცელა მოლდოვეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მან რუსეთს მოუწოდა დნესტრის პირეთიდან გაიყვანოს 1500 ჯარისკაცი და მძიმე შეიარაღება, როგორც ამას ითვალისწინებს ეუთოს 1999 წლის სამიზე მიღწეული შეთანხმება. რუსეთმა 4 აგვისტოს მოლდავეთს და უკრაინას ბრალი დასდო. თითქოს ისინი ცდილობენ მოსკოვს ხელი შეუშალონ დნესტრის პირეთში მყოფ სამხედროებთან კავშირის ქონაში. დნესტრის პირეთი მოლდავეთს 1990 წელს გამოეყო გავრცელებული შიშით, რომის რუმინეთთან აპირებდა გაერთიანებას. 1992 წლის ომში 1500-მდე ადამიანი დაიღუპა. მიმდინარე წლებში მოსკოვმა ემბარგო გამოაცხადა მოლდავეთის ხილზე, მას შემდეგ რაც კი შინიოვმა ივნისში ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება გააფორმა. ისრაელის არმიის განცხადებით ასრულებულია ღაზიდან სახმელეთო ჯარის გამოყვანის პროცესი, მას შემდეგ რაც ძალაში შევიდა ეგვიპტის შუამავლობით გამომუშავებული 72 საათიანი საავი. ისრაელის არმიის პრეზიდენტის პიტერ ლერნერის თქმით, ისრაელი სამხედროები და ტანკები ღაზიდან გავიდნენ და დაუბრუნდნენ თავდაცვით პოზიციებს. ზავის ამოქმედებამდე იერიშები განახორციელეს ჰამასმაც და ისრაელმაც ცხვერპლის შესახებ ცნობები ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. ავღანეთის სამხედრო ბაზაზე ამერიკელი გენერალი მოკლეს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა ცნობა, რომ ქაბულის დასავლეთში მდებარე სამხედრო ბაზაზე ამერიკელი გენერალი შეეწირა ჯარისკაცის ფორმაში ჩაცმული მამაკაცის მიერ უცხოელი სამხედროებისთვის გახსნილ ცეცხლს. საუბარია ყველაზე მაღალი რანგის ამერიკელ ოფიცერზე, რომელიც მოკლულ იქნა ავღანეთში 2001 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით საერთაშორისო ძალების შესვლის შემდეგ. მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში ბრუნდებით. მიხეილ სააკაშვილის, ზურაბ ადეიშვილისა და დავით კეზერაშვილის საქმეზე სააპელაციო საჩივრის განხილვა სააპელაციო სასამართლომ დაუშვებლად ცნო. მათივე განმარტებით სააპელაციო სასამართლომ პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარეებმა დიდ ბრიტანეთში სექტემბერში დაგეგმილ ნატო სამიტზე განსახილველ საკითხებზე იმჟელეს და ყურადღება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პროცესზე გაამახვილეს. გიორგი მარგველაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ ამ სამიტზე სათანადოდ აისახება ის პროცესი, რომელსაც საქართველო ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციისა და დემოკრატიული განვითარების გზაზე მიაღწია. საუბარი შეეხო რეგიონალურ საკითხებსაც ქვეყნის პირველმა პირმა მადლობა გადაუხადა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს საქართველოს ევროპულ და ჩრდილო ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესში თანადგომისთვის. გაეროში საქართველოს პრემიერის გამოსვლა 21 სექტემბრისთვის არის დაგეგმილი. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის კახა იმნაძის განცხადებით გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს დელეგაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი უხელმძღვანელებს. თბილისის მერი დავით ნარმანია ვარდების მოედანზე მდებარე ველოსიპედის სკულპტურის გადატანას აპირებს. როგორც დავით ნარმანიამ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, ასეთი უსახური და გაურკვეველი წარმომავლობის სკულპტურა იქ არ უნდა იდგეს, სადაც დგას. ის შეიძლება მაგალითად 9-წლიანი მმართველობის სიმბოლოდ დავთქვათ ქალაქის შემოგარენშიო, განაცხადა მან.
მადლობთ მარინა, ეს გახლავთ მარინა ვაშაყმაძე, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. ახლა საქართველოში 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა. შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ მარინა ვაშაყმაძე და ნინო თარხნიშვილი და მოდით ახლა გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად თითქმის 2 საათის განმავლობაში ჩვენს კოლეგებთან, ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. Პირველი სიუჟეტი შეეხება ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისთვის მორიგი ბრალდების წარდგენას. ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რა შედეგი აჩვენა ფონდღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ჩატარებულმა გამოკვლევამ სახელწოდებით მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობაში. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ, რა თქმა უნდა, არაერთ სიუჟეტს რეგიონებიდან, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურები ჟურნალისტებმა მოგვაწოდეს. 9 სოფლის ყოფილმარწმუნებულმა ხობის გამგეობასთან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით აქცია გამართა. შევეცდებით გავ რკოთ სარგებლობენ თუ არა სოფლებში საფოსტო მომსახურებით, ამის შესახებ კახეთიდან მოვისმენთ სიუჟეტს. შემოგთავაზებთ ეკონომიკისა და სპორტის სიახლეებს ტრადიციულად, რა თქმა უნდა, და გადაცემის დასკვნით ნაწილში უკვე სტუმარი შემოგვიერთდება. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შეიქმნა სოლიდარობის ფონდი, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ გაიმართა, და ფონდი მიზნად ისახავს საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს თანამონაწილეობით ინოვაციური დაფინანსების მექანიზმების ამოქმედებით საქართველოში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ბავშვებისა და ოჯახებს ხებისათვის ალტერნატიული, ანუ არასაბიუჯეტო რესურსების მობილიზაციის უზრუნველყოფას. აი ამ თემაზე ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაში და ის უფრო ვრცლად განგვიმარტავს, თუ რას ნიშნავს სოლიდარობის ფონდი, ვინ მიიღებს აი ამ ფონდიდან უფრო კონკრეტულად და დეტალურად დახმარებას. და შეგახსენებთ ბარემ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2983327, აი სწორედ მაშინ შეგიძლია დაგველეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და თუ კი თქვენთვის თემა არის საინტერესო, შეგიძლიათ ან ჩაერთოთ საუბარში, დიალოგში, ან დასვათ შეკითხვა. მოკლედ მთავარია თქვენ დაარეკოთ ნომერზე 2-988-327. ახლა საქართველოში 8 საათი და 7 წუთი შესრულდა. განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მორიგი ბრალდება 9 წლის წინანდელ ამბავს დეპუტატ ვალერი გელაშვილის ცემის ფაქტს უკავშირდება. 5 აგვისტოს, ანუ გუშინ გამოქვეყნებული ინფორმაციით, მთავარი პროკურატურა მათ დანაშაულის ორგანიზატორებად ასახელებს. ნაციონალური მოძრაობა კვლავ პოლიტიკურ დევნაზე ლაპარაკობს, რაც აბსურდია ქართული ოცნებისათვის. ოპონენტების კამათი ნეგატიური საერთაშორისო გამოხმაურების ფონზე მიმდინარეობს. ახლა უფრო მეტს აი ამ თემის გარშემო ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიდღოთ.
ქალატვინის დაზიანება, სახისულების მრავლობითი მოტეხილობა, ჭრილობა, ცხვირის და შუბლის არეში, ზედა და ქვედა ყბის ძვლების მოტეხილობა. ასეთი შედეგი დასრულდა 2005 წლის 14 ივლისს თავდასხმა იმჟამინდელ და ამჟამინდელ დეპუტატ ვალერი გელაშვილზე, რომელიც ექიმების მტკიცებით სასწაულის ძალით გადაურჩა სიკვდილს. თავდასხმა თბილისში, მირცხულობას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, თავდასხმელებმა მოახდინეს ვალერი გელაშვილის ავტომობილის ბლოკირება, რის შემდეგ გაც თავს დაესხნენ მას და მის თანხლებ პირებს. მათ ძალის გამოყენებით და ცეცხლსასროლი იარაღის მუქარით ავტომანქანიდან თანხლებ პირებთან ერთად გადმოიყვანეს ვალერი გელაშვილი, რომელიც დააწვინეს მიწაზე და იარაღის კონდახებით სასტიკად სცემეს. გამოძიების თანახმად, თავდასხმა იმჟამინდელი სოდის ოპერატიულმა თანამშრომლებმან და შეერაღებული სპეციალური რაზმის მებრძოლებმა განახორციელეს. ისინი ვანო მერაბიშვილის მედიტებით მოქმედებდნენ, ხოლო დამკვეთი მიხეილ სააკაშვილი იყო. მასალების თანახმად, იმჟამინდელი პრეზიდენტი გაზეთ რეზონანსში იმავე წლის 29 ივნის გამოქვეყნებულმა სტატიამ განარისხა საუბარია ვალერი გელაშვილის სტატიაზე სათაურით ვალერი გელაშვილი თავის სახლს სააკაშვილს დაუთმობს. ამ სტატიაში დეპუტატი გამოთქვამ დაუკმაყოფილებას პრეზიდენტის მიმართ, რომ მას წაართვეს ქონება და ფული არ გადაურიცხეს. გამოძიების თანახმად, ამ სტატიაში იყო შეურაცხყოფელი ფორმით საუბარი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პირადი ცხოვრების შესახებ.
აღნიშნული სტატიის გამოქვეყნების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა ვალერი გელაშვილის სამაგალითო დასჯის მიზნით, პირადი შურისძიების მოტივით, საქართველოს თავდაცვის იმჟამინდელ მინისტრს ირაკლი ოქრუაშვილს დაავალა მოეხდინა ვალერი გელაშვილის მიმართ ფიზიკური ანგარიშზორება, რაზედაც ირაკლი ოქრუაშვილისგან მიიღო უარი. ამის გამო მიხეილ სააკაშვილმა ვალერი გელაშვილის ფიზიკური ანგარიშზორება დაავალა საქართველოს შინაგან საქმეთა იმჟამინდელ მინისტრს ივანე მერაბიშვილს. დავალების მიღების შემდეგ ივანე მერაბიშვილმა მის დაქვემდებარებაში მყოფი სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის დირექტორის ერეკლე კოდუას ორგანიზებით უზრუნველყო მიხეილ სააკაშვილის დავალების ზედმიწევნით შესრულება.
Прокуратурис мушаобам ძალიან კმაყოფილი დატოვა თავად ვალერი გელაშვილი მთელი ამ წლების განმავლობაში ის მუდამ დარწმუნებული იყო და 5 აგვისტოს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა რომ ის პრეზიდენტ სააკაშვილის სასტიკი შურისძიების სამიზნე გახდა
სიმწირა დღეებში თავდასხმის წინ დამირეკეს და დამემკვიდრა ხელისუფლების ასაცა და თავდასხმის დროს იმპერიონებ რომელმაც კონტახი ჩამარტა ხოგი თარი შეხვდება და ეგრევე ჩამარტა კონტახი თავში და ამის შემდეგ პრეზიდენტი ვერასოდეს ლაპარაკებდა ხა ამაზე დიდი ფაქტი რა უნდა ყოფილი შუაქალაქში რო სპეცნაზი დაქვდება შუაქალაქში ამაზე დიდი ფაქტი რა უნდა იყოს ზინგაბედა და ამის რო სპეცნაზი დაქვდეს ვერღამე მანქანა გაგიფუჭდა დაჯავშული მანქანა და გაგიფუჭდეს და სპეც ოპერაციას ყოველდღე სპეცსამსახურები ფუშეძლებდნენ სხვა ვერაი
ვალერი გელაშვილის ამის ფაქტზე მანამდე კერძოდ აპრილში პასუხისგებაში უკვე მიეცნენ ერეკლე კოდუა და გიორგი სირაძე მათ მიმართ გამოცხადებულია ძებნა მიხეილ სააკაშვილის და ვანო მერაბიშვილის მიმართ გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით რაც 3-დან 8 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს თავად დაზარალებულისგან განსხვავებით პრეზიდენტის ბრალდებულად გამოცხადებას 2007 წლის 7 ნოემბრის საქმეზე მანამდე დაუსწრებლად შეფარდებული პატიმრობის კვალდაკვალ პოლიტიკური ანგარიშწორების გზას გადადგმულ კიდევ ერთ ნაბიჯად აფასებს ნაციონალური მოძრაობა. ამასთან ის თვლის, რომ ქართული ოცნების მთავრობა იგნორირებას უკეთებს დასავლეთის მითითებებს. ამოსაზრებას იზიარებს პოლიტოლოგი გიანოდიაც, როგორც მაუნთხარ რადიო თავისუფლებას, საერთაშორისო თანამეგობრობა ჯერჯერობით დიპლომატიური ენით მიმართავს თბილის და გამგებმა უნდა გაიგოს.
ვინცაც შეუძლია ასე თუ ისე ამ დიპლომატიური ენის აღქმა და წაკითხვა, ნუ სულიად ცალსახაა, რომ ხელისუფლებას ეუბნებიან არ გინდათ და ბევრჯერ გაუფრთხილებიათ ადრეს კონკრეტულად პრეზიდენტზე, რომ არც ის მოსწონდათ ახლა მერაბიშვილის დაპატიმრება თქვა თან უგულავას, მაგრამ აი პრეზიდენტი მაინც რაღაც წითელი ხაზია და ამიტომ პრეზიდენტის დაპატიმრება ეს არის ფაქტობრივად გარკვეული ხარისხით დასავლეთთან დაპირისპირება.
თუკი გამოძიება ძლიერი დასავლეთისთვის დამაჯერებელი მტკიცებულებების წარმოდგენას შეძლებს, ასეთ შემთხვევაში დასავლეთთან დამოკიდებულებაში პრობლემებს აღარ მოელის პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჩია. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქმე ცუდად წავა.
თუ სახელმწიფო მთავრობა ვერ მოაგროვა მტკიცე სამხილები, მაშინ შეიძლება ძალიანაც მოუბრუნდეს მთავრობას და სახელმწიფოს, ნუ დაგვაბრუნდება ჩვენ ასოციაციის ხელშეკრულებას მოაწერეთ ხელი და ასე არის ძალიან უახლოეს ხანში არის ნატო სამიტი არილოში. ასე არის უამრავი კიდე სხვა ვიზების ლიბერალიზაციის ნაკაჭერი. მაგრამ კაკეთა ბევრი განცხადება ევროპაში ისე რომ სხვა ერთხელ ორჯერ რომ არ უნდა ჩათვალოს საქართველოს ფექსი და არ უნდა მოძუნდეს რომ ესე კი უაღრესი მიზნები და აწერასაც უნდა ის კაკეს.
ამჟამინდელ მთავრობას ჯერა რომ გამოძიება საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის აბსოლუტურად დამაჯერებელ მტკიცებულებებს წარადგენს და რომ შეკითხვები დაეჭობიც თანდათან გაქრება ხოლო დასასჯელი დაიჯება.
თქვენის მეტით ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს შეგახსენებთ ბრალი დაუმძიმდა გუშინ გაკეთდა ამის შესახებ განცხადება საქართველოში ახლა 8 საათი და 13 წუთია და მოდით ახლა კლავაც მარინა ვაშაყმაძეს დავუთმობ მე მიკრომოს დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადაავლებს ის თვალს
მადლობა ნინო დღეს აი ასეთი ამბიბერი დაგეგმილით 11 საათზე რეპორტერის პრესკლუბში მართვის სტრატეგიული ინსტიტუტის თავმჯდომარე პეტრე მამრაძე ქვეყანაში მდინარე პოლიტიკურ და სამართლებრივ პროცესებთან დაკავშირებით გამართავს ბრიფინგს 11 საათზე საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე ექიმის კაბინეტის სარემონტო სამუშაოებს თბილისის 64 საჯარო სკოლაში გაეცნობა და ინტერესდნენ საექიმო კაბინეტებით თემა ალბათ ეს ჩვენთვის ხათაშორის 11 საათზე და 30 წუთზე Front News-ის პრესკლუბში დემილთა ახალგაზრდული ორგანიზაცია პრესკონფერენციას გამართავს, თემა იქნება კაზანტიპის ფესტივალი. 11:30 და 30 წუთზე ასევე რეპორტერის პრესკლუბში არასამთავრობო ორგანიზაციები ახალგაზრდები ახალგაზრდობისა და მომავლისთვის მჟავდებულთა იურიდიული დახმარების ჯანდაცვის და შემდგომი რესოციალიზაციის ცენტრი, საკუთრების უფლებადამცველთა გაერთიანება, საქართველოს ახალგაზრდობის განვითარების კავშირი და სამოქალაქო მრჩეველთა საზოგადოებრივი საბჭო, აი ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები ბრიფინგს გამართავენ ერთობლივს და მიხეილ სააკაშვილს შული სამართლებრივი დევნაო აი ეს არის მათი თემა 11:30 და 30 წუთზე სასტუმრო ჰოლიდეიში საერთაშორისო გამჯდომარეობა საქართველოს ორგანიზებით სოციალურ რეკლამასთან დაკავშირებით დაგეგმო საკანონმდებლო ცვლილებებზე მოეწყობა დისკუსია.
დიდი მადლობა მარინა, სულ რამდენიმე წამში შესულდება 8 საათი და 15 წუთი საქართველოში, ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ მარინა ვაშაყმაძე რჩება ჩვენთან მიკროფონთან და ის ამჯერად მოკლედ გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
გაეროს ცნობით უკრაინაში ჰუმანიტარული ვითარება უარესდება. სამშაბათ გაეროს უშრობის საბჭოს რიგარე შეხვდომაზე გაეროს ჰუმანიტარული საკითხების განყოფილების გამგზავრმა ჯონ ჯინჯმა განაცხადა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში ჰუმანიტარული თვალსაზრისით ვითარება მკვეთრად გაუარესდა. რეგიონში სერიოზული პრობლემებია წყლისა და ელექტროენერგიის მიწოდების თვალსაზრისით. მოლდავეთის მთავრობა მოსკოვს მოუწოდა ჯარი გაიყვანოს დნესტრისპირეთის სეპარატისტული რეგიონიდან. ისრაელის არმიის განცხადებით დასრულებულია ღაზიდან სახმელეთო ჯარის გამოყვანის პროცესი შემდეგ, რაც ძალაში შევიდა ეგვიპტის შუამავლობით შემუშავებული ზავი. ავღანეთის სამხედრო ბაზაზე ამერიკელი გენერალი მოკლეს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა ეს ცნობა. მიხეილ სააკაშვილი, ზურაბადიშვილის და დავით კეზერაშვილის საქმეზე სააპელაციო საჩივრის განხილვა სააპელაციო სასამართლომ დაუშვებლა ცნო. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებს შეხვდა. გაეროში საქართველოს პრემიერის გამოსვლა 26 სექტემბრისთვის არის დაგეგმილი. თბილისის მერი დავით ნარმანია ვარდების მოედანზე მდებარე ველოსიპედის სკულპტურის გადატანას აპირებს. საავტომობილო გაზის ტარიფი გაიზარდა.
დიდი მადლობა მარინა. მარინა ვაშაყმაძე გახლდათ ეს, რომელმაც ახალ ამბებს გადაავლო მოკლედ თვალი. მე შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ მარინა ვაშაყმაძე და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულს მართავს გოჩა ლეჟავა. ახლა საქართველოში 8 საათი და 17 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში და უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი გადაცემა ერთი სიუჟეტით. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ჩატარებული გამოკვლევა მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობაში უჩვენებს, რომ სოფლის მოსახლეობის პასიურობა და საკუთარი უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ არაინფორმირებულობა ხელს უშლის მათ თანამშრომლობას თვითმმართველობასთან. 10 სოფლის 186 გამოკითხული მცხოვრებიდან უმრავლესობა ამბობს, რომ ვერ გრძნობს საკუთარი გადაწყვეტილების საჭიროებას, ან ვერ წარმოუდგენია მის მიერ დაწყებული საკითხი ვინმემ პრიორიტეტულად მიჩნიოს და მისი აზრიც გაითვალისწინოს. მოდით ეკატერინიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ამ თემაზე. ჩვენი სოფელი სასაზღროა. მე რომ ვაქტიურობ, სხვები მეუბნებიან, მაინც არა აქვს აზრი, ჯობს გაჩუმდეთ, რომ შენს პრობლემებს შეგიქმნიანო. დიდი დროა საჭირო, რომ საპირისპიროში დაარწმუნო. ამბობს სოფელ განმხურის მკვიდრი, ერთ-ერთი იმ 186 ადამიანიდან, რომელმაც ფონდღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ჩატარებულ კვლევაში მიიღო მონაწილეობა და რომელსაც კითხეს, თუ როგორი უნდა იყოს თვითმმართველობაში საზოგადოების თანამონაწილეობა. კვლევა საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტის 10 სოფელში ჩატარდა. და როგორც გითხარით, მისი მიზანი იყო მოესმინათ ადგილობრივი მოსახლეობის შეფასება თვითმმართველობაში საზოგადოების მონაწილეობის მზაობის შესახებ. გამოყენებითი კვლევების კომპანიის წარმომადგენლის ხათუნა ნაჭყებიას განცხადებით, ამ გამოკვლევამ აჩვენა, რომ მოსახლეობის აქტიურობა მათივე სოფლის პრობლემების გადაჭრის მიმართ საშუალოზე დაბალია. ყველაზე გავრცელებული ტენდენცია, რაც სოფლების უმრავლესობაში გვხვდება, არის ის, რომ თემი როგორც წესი პასიურია და უკმაყოფილების ხარისხი მაღალი.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატთან თანამშრომლობის მაგალითები არ არსებობს, ზოგან საერთოდ არ იცნობენ ან არ იციან ვინ არის მათი დეპუტატი. რწმუნებული არის ადამიანი, რომელიც ასრულებს ხოლმე მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებებს და თემთან არ აქვს თანამშრომლობითი ურთიერთობები. სოფლის დახმარების პროგრამებით ხორციელდება ის პროექტები, რომლებსაც დაავალებენ მუნიციპალიტეტის გამგებლები რწმუნებულებს. თემის წევრების აღქმა არის ასეთი.
გამოკვლევის ავტორები ასევე შენიშნავენ, რომ ხალხის პასიურობის მაჩვენებელი სხვადასხვა სოფლის შემთხვევაში იცვლება ხოლმე, თუმცა სოფლების უმრავლესობაში ეს პრობლემა დღემდე დგას. ხალხი არ არის ინფორმირებული, მათ არ იციან როგორ დასვან პრობლემა, როგორ გაერთიანდნენ მის გადასაწყვეტად და როგორ მიაწოდონ ის თვითმმართველობის წარმომადგენლებს.
თემს აქვს დამოკიდებულება ისეთი, რომ იმ შემთხვევაში თუ ვთქვათ, თემი იქნება აქტიური, მას როგორც ინტრიგანს ისე ჩათვლიან და ეშინიათ, თვლიან, რომ აქტიურობა შეიძლება დასჯადი გახდეს.
გვეუბნება ხათუნა ნაჭყებია. თუმცა ხდება მოსახლეობის აქტიურობის წარმატებული მაგალითებიც. სოფელ ტირძნიში ბოლო ერთი წელია ხალხის გარკვეული ნაწილი გააქტიურდა, თუმცა ამას ხელი ერთ-ერთი ფონდის მიერ ინიცირებულმა პროექტმა და თემში არსებულმა არასახარბიელო სოციალურმა ფონმა შეუწყო. თვითმმართველობაში ჩართულობის შესახებ ხალხის მოსაზრებების პარალელურად 5 აგვისტოს გამართულ შეხვედრაზე შეკრებილმა საზოგადოებამ მოისმინა რეგიონის განვითარების ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებიც. კერძოდ იმის თაობაზე, თუ როგორ აფასებენ ამ კუთხით თვითმმართველობის რეფორმის მიმდინარეობას თავად თვითმმართველობის ექსპერტები. ცენტრის წარმომადგენლის ლიზი სოფრომაძის თქმით, კვლევაში მონაწილე სპეციალისტები დადებითად აფასებენ კანონზე მუშაობის პროცესს და ამბობენ, რომ რეფორმა ზოგადად სწორად დაიწყო, თუმცა იყო და დღემდე რჩება მთელი რიგი ნაკლოვანებები.
ნაკლოვანებად შეფასდა დარგობრივი სამინისტროების დაბალი ჩართულობა პროცესში და რიგი სამინისტროების ოპონირება რეფორმის ავტორებთან პროცესის დასაწყისშივე. ნეგატიურად შეფასდა რეფორმის ავტორების ამბიციური მიზანი, ბევრი საკითხი სწრაფად და ერთდროულად გადაწყვეტა, რეფორმის ავტორთა გუნდის პოლიტიკური გამოუცდელობას დასახელდა და ასევე დაასახელეს, რომ თვითმართველობის სფეროში არ იყო გაკეთებული სრული დიაგნოსტიკა ყველა საკითხის, რამაც საბოლოოდ რეფორმას არასასურველი მიმართულება მიცა.
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის ირაკლი კახიძის თქმით, თვითმართველობის კოდექსის მიღების შემდეგ პირველი ცვლილება შვიდი ქალაქისათვის თვითმართველი ქალაქის სტატუსის დაბრუნება იყო. თუმცა მთავრობას წინ აქვს გარდამავალი დებულებებით დაკისრებული სხვა არაერთი ვალდებულებაც, რომლებიც უახლოეს მომავალში უნდა შესრულდეს. მათ შორის არის სწორედ ადგილობრივ თვითმართველობაში მოსახლეობის მეტად ჩართულობის საკითხიც.
რა ინსტიტუციური მექანიზმები თუ პროცესუალური მექანიზმები შეიძლება იქნეს იმპლემენტირებული უკვე კოდექსში კონკრეტული ნორმების სახით, რომელიც გაზდის სამოქალაქო მონაწილეობას და მოქალაქეთა ჩართულობას ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ამასთან გარკვეულად გაზდის ადგილობრივი მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებას, ინტერეს ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ, რომ მათმა თავი გააცნობიერონ, რომ ისინი წარმოადგენენ სწორედ ნაწილს ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ისინი უშუალოდ მონაწილეობენ და ასევე მათმა გააჩნდათ პასუხისგებლობას ადგილობრივი ხელისუფლების გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.
ირაკლი კახიძემ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ასევე განუცხადა, რომ მთავრობა მზად არის მათთან სათანამშრომლოდ და მათგან დამატებით რეკომენდაციებს აცელოდება. თქვენს მიმართ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შეგახსენებთ. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით გამოკვლევა ჩატარდა, რომელიც მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმართველობაში, აი ასე ერქვა აი ამ გამოკვლევას, და იყო საუბარი იმაზე, რომ სოფლის მოსახლეობის პასიურობა და საკუთარი უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ არაინფორმირებულობა ხელს უშლის მათ თანამშრომლობას თვითმართველობასთან. ახლა საქართველოში 8 საათი და 22 წუთი შესრულდა და განვაგრძობთ ჩვენ თემას, ნაწილობრივ შეიძლება ასეც ვთქვათ, რეგიონში უნდა გადავინაცვლოთ ამჯერად ზუგდიდში, სამეგრელოში, უბრალოდ მოდით ასე ვიტყვით. ცხრა სოფლის ყოფილმა რწმუნებულმა მხობის გამგეობასთან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით აქცია გამართა. მოხსნილი გამგებლები აცხადებენ, რომ მოხსნის ბრძანების დაწერამდე მათ თანამდებობიდან წასვლას საკრებულოს თავმჯდომარე და გამგებელი აიძულებდნენ. მოდით ახლა მოვისმინოთ რადიო ათინათის კორესპონდენტის თეა შონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ თემაზე.
ხობის რაიონის 9 სოფლიდან ახლადარჩეული გამგებლების მიერ სამსახურიდან დათხოვნილი სოფლის რწმუნებულები სამსახურიდან მათ უკანონო გათავისუფლებას აპროტესტებენ. სოფლის რწმუნებულები გოჩა ქაჯაიას ღიად უპირისპირდებიან და ამბობენ, რომ ხობის გამგებელმა რაიონის ტენდერები საკუთარ ნათესავებზე გადაანაწილა. სოფლის რწმუნებულები ხობის გამგებლის გოჩა ქაჯაიას წინამდებ პროკურატურაში ჩივილს აპირებენ. როგორც მათ მედიასთან განაცხადეს, საქმეს პროკურატურაში სოფლის პროგრამებთან დაკავშირებით შირავით შეიტანენ. სოფლებში სოფლის პროგრამა ისე ხორციელდებოდა, არც კი უკითხავთ ადგილობრივებისთვის მათ რა სჭირდებოდათ. კონკრეტულ მტკიცებულებებს პროკურატურაში შეტანილ მასალებში ჩავდებთ. რაც შეეხება სამსახურიდან ჩვენი გათავისუფლების საკითხს, ეს იყო უკანონო. ქაჯაია და მისი გუნდი ოცნების ქურქში გახვეული ნაციონალები არიან. ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ სამართლიანობისთვის, აცხადებენ სამსახურიდან დათხოვილი სოფლის რწმუნებულები.
თვითონ დაწერეს განთავისუფლების განცხადებები, ჩვენი ხელი არც დაგაკოცებს. სათავეში მოყავთ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და არ ვაპირებთ გაშერებას და სასამართლოში ვაპირებთ საქმის შეტანას.
მინდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, არ ვიცი რატო მებრძვიან 9 წმუნებულება ვიშვებს. ყველაფრის გარეშე უდანაშაულოდ დააბრუნებას არ ვითხოვ, უბრალოდ ერთ კითხვაზე მიპასუხოთ რატომ ქაჯაიამ რის საფუძველზე მან თავისუფლებს. მეუბნება, რომ კანონი გიშვებს, მე კანონი არ მიშვებს იმდენად რამდენადაც მე მოვდივარ იქედან.
ზვიანისტებიდან ერთი, როცა ჩატარდა დამფუძნებელი კრება ოცნები და ბატონ მავასანიამ ჩაატარა და ბატონ დიგაბოტიანი ჩვენ ვიბრძოდით, იქ და ჩვენ ყავით პირველები, მაშინ ბატონი გოგიკაჯაი აქ მუშაობდა და ნაცნობრალის წევრი იყო.
ყოფილი რწმუნებულების ბრალდებას პასუხობს ხობის გამგებელი გოჩა ქაჯაია და ამბობს, რომ ეს არის გაბრაზებული ადამიანის პოზიცია და რასაც ისინი ამბობენ, სიმართლეს არ შეესაბამება. რაც შეეხება ცხრა სოფლის რწმუნებულის თანამდებობიდან გათავისუფლებას, ხობის გამგებელი ამბობს, რომ ეს ახალი კანონის და ახალი რეგულაციების დასაწყისია. კანონი ძალაში შევიდა 1 აგვისტოდან, ყველა სოფელში გაუქმდა სოფლის რწმუნებულების სტატუსი და ისინი ამიერიდან იქნებიან გამგებლის წარმომადგენლები. გამომდინარე აქედან ჩვენ შევარჩიეთ ახალი კადრები, რომლებიც დროებით მოვალეობაში ასრულებენ, რაიმე უჩვეულო და ახალი ამაში არაფერია. აცხადებს რადიო ათინათან საუბრისას ხობის გამგებელი გოჩა ქაჯაია.
გამომდინარე იქიდან, რომ ტერიტორიული ორგანოები რწმუნებულების ინსტიტუტი გაუქმდა, ამასთან დაკავშირებით ავტომატურად, თანამდებობა განთავისუფლების ინსტიტუტი არ არსებობს, შემოვიდა ახალი თანამდებობა, ახალი გამგებლის წარმომადგენლის სოფელში. ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ ახალი გამოწვევების წინაშე ვართ, ძალიან ბევრი წმებელები დარჩენ, ზოგიერთი შევარჩიეთ და ზოგ შემთხვევაზეც ხელშეკრულებით ავიყვანოთ სამსახურში. და გუნდი არის ერთი, ახალი გამოწვევები არის, ძალიან ბევრი საქმე გასაკეთებელი. ამიტომ შეიძლება ყველასთვის მტკივნეული იყოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მათ აუხსენი, რომ ჩვენ ყველაფერს შევეცდები და გავაკეთებთ, რომ თქვენ დასაქმებულები იყვნენ.
გათავისუფლებული სოფლის რწმუნებულები კი ბრძოლას სასამართლოში აპირებენ. თია შონია, რადიო ათინათის უკდითი.
კონსმენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით სულ რამდენიმე წამში საქართველოში 8 საათი და 30 წუთი სრულდება. მარინა ვაშაყმაძე შემოგვიერთდა და სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
გაეროს ცნობით, უკრაინაში ჰუმანიტარული ვითარება უარესდება. სამშაბათს გაეროს უშიშროების საბჭოს რიგ გარეშე შეხვედრაზე გაეროს ჰუმანიტარული საკითხების განყოფილების ხელმძღვანელმა ჯონ ჯინგმა განაცხადა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში ჰუმანიტარული თვალსაზრისით ვითარება მეტად გაუარესდა. რეგიონში სერიოზული პრობლემებია წყლისა და ელექტროენერგიის მიწოდების თვალსაზრისითო. მოლდოვეთის მთავრობა მოსკოვს მოუწოდა ჯარი გაიყვანოს დნესტრისპირეთის სეპარატისტული რეგიონიდან. ეს განცხადება 5 აგვისტოს გაავრცელა მოლდოვეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მან რუსეთს მოუწოდა დნესტრისპირეთიდან გაიყვანოს 1500 ჯარისკაცი და მძიმე შეიარაღება. ისრაელის არმიის განცხადები დასრულებულია ღაზიდან სახმელეთო ჯარის გამოყვანის პროცესი მას შემდეგ, რაც ძალაში შევიდა ეგვიპტის შუამავლობით შემუშავებული 72 საათიანი ზავი. ავღანეთის სამხედრო ბაზაზე ამერიკელი გენერალი მოკლეს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა ცნობა, რომ ქაბულის დასავლეთში მდებარე სამხედრო ბაზაზე ამერიკელი გენერალი შეეწირა ჯარისკაცის ფორმაში ჩაცმული მამაკაცის მიერ უცხოელი სამხედროებისთვის გახსნილ ცეცხლს. მიხეილ სააკაშვილი, ზურაბ ადეიშვილისა და დავით კეზერაშვილის საქმეზე ცხადია, რომ საქართველოში დაუბრუნდით სააპელაციო საჩივრის განხილვა სააპელაციო სასამართლომ დაუშვებლად ცნო. მათივე განმარტებით სააპელაციო სასამართლომ პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარეებმა დიდ ბრიტანეთში სექტემბერში დაგეგმილ ნატოს სამიტზე განსახილველ საკითხებზე იმჟელეს და ყურადღება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პროცესზე გაამახვილეს. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის კახა იმედის განცხადებით, გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს დელეგაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი უხელმძღვანელებს.
დიდი მადლობა მარინა, ეს გახლავთ მარინა ვაშაყმაძე. მან ახალი ამბები გაგვაცნო. საქართველოში 8 საათი და 32 წუთია და ახლა აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი, ვისაც განსაკუთრებით ცხელი დღეები გიყვართ, ალბათ ეს დღეები თქვენთვის მისწრება იქნება. ვისაც არ გიყვართ, ალბათ უმჯობესია სადმე გრილ ადგილას შეაფაროთ. თავი მოკლედ უფრო მეტ დეტალს, როგორ ამინდყვირდებიან სინოპტიკოსები, მარიამ ცინდელიანისაგან მოვისმენთ ახლა.
თითქმის მთელ საქართველოში დღეს წვიმიანი ამინდია გამოცხადებული. სინოპტიკოსების ბარაოდით დღეს ბათუმში პლუს 26 გრადუსიან ავარაუდები, ქუთაისში პლუს 28 გრადუსამდე დათბება, სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 25, მეორეში კი 20 გრადუსი იქნება. ხანმოკლე წვიმაა გამოცხადებული მესტიაში, ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდში, ტემპერატურა პლუს 26 გრადუსამდეა. შესაძლოა მცირე წვიმა ახალციხეში, გორშიც იგივე ამინდი იქნება. უმეტესად ნალექოთ ჩაევლის დღეს სიღნაღში, გამოცხადებულია მზე. სინოპტიკოსთა ბარაოდით დღეს რუსთავსა და თბილისში ხანმოკლე წვიმა იქნება.
8 საათი და 33 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე და რა უნდა გააკეთოს მან, თუ არა ის რომ უნდა გაგოცნოს სპორტის სიახლეები. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. დავიწყებ ჭადრაკით. ნორვეგიის ქალაქ ტრომსოში მიმდინარე საჭადრაკო ოლიმპიადაზე საქართველოს ქალთა ნაკრებმა პირველი ქულები დაკარგა. მეოთხე ტურში ქართულმა კვარტეტმა, ბელა ხოტენაშვილმა, სალამე მელიამ, ლელა ჯავახიშვილმა და დინო ბაციაშვილმა ჰოლანდიასთან შეხვედრა ყაიმით 2-2 დაასრულეს. ამგვარად საქართველოს ქალთა ნაკრებს 7 ქულა აქვს და მე-6 ადგილზეა. პირველ ხუთეულში კი 8-8 ქულით არიან ჩინეთი, ინდონეზია, უნგრეთი, რუსეთი და ირანი. მეხუთე ტურის ერთ-ერთი ცენტრალური შეხვედრა საქართველოსა და რუსეთს შორის თამაშია ხდება და სწორედ ეს დაპირისპირება გამოაჩენს შესწევს თუ არა ქართველ მოჭადრაკეებს უმაღლესი ტიტულისთვის ბრძოლა. რაც შეეხება ვაჟთან ნაკრებს, ბაადურჯობავამ ლევან ფანცულაიამ, მიხეილ მჭედლიშვილმა და გაიოზ ნიგალიძემ მექსიკას 2-1 მოუგეს და ქალთა მსგავსად 7 ქულა დააგროვეს, მაგრამ შედარებით დაბალ პოზიციას მ-11 ადგილს იკავებენ. მეხუთე ტურში საქართველოს მეტოქე 54 განთვესვის მქონე ბელგია იქნება. გუშინ ხორვატიაში ახალგაზრდებს შორის ჭიდაობაში მსოფლიოს ჩემპიონატი დაიწყო და 10 აგვისტომდე გაგრძელდება. 6-დღიანი ტურნირის პირველი ორი დღე ბერძნულო მაული სტილით მოჭიდავეებს ეთმოვათ. გუშინ ამ სტილში 8 წოლითი კატეგორიიდან 4-ში გამოვლინდნენ მსოფლიოს ჩემპიონ პრიზიორები. საქართველოს ნაკრებს თითო წარმომადგენელი 4-ვე წონაში ხავდა, მაგრამ საპრიზო სამეულში მოხვედრა მხოლოდ ერთმა სპორტსმენმა შეძლო. 74 კილოგრამში მოჭიდავე გელა ბოლქვაძე ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა. გადამწყვეტ შეხვედრაში მან მასპინძლების ტრიბუნების მხარდაჭერით შეგულიანებული ხორვატი ფილიპ საკიჩი ძალიან ადვილად 9-0 დაამარცხა. დღეს ჩემპიონ პრიზიორები დარჩენ 4 წონაში გამოვლინდებიან. საქართველოს სახელით კი გიზო მელაძე, ბოლქვაძე, ლაშა გობაძე და ბექა კანდელაკი იჭიდავებენ. ხვალდაზე მედლებს გოგონები გაითამაშებენ. 9 აგვისტოს კი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეები. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში წამყვანი მოთამაშეების მანუჩარ მარკოიშვილის, რიკი ჰიკმანისა და გიორგი შერმადინის გარეშე ჩაერთვება. მიზეზი სამივე შემთხვევაში ტრავმა. მარკოიშვილისა და ჰიკმანის საკითხი ადრიანადვე გარკვეული იყო და ჯერ კიდევ თბილისში გამართული მერის თასის დაწყებამდე გამოცხადდა, რომ ეს მოთამაშეები ეროვნულ გუნდს ვერც შესარჩევ ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე დაეხმარებოდნენ. შერმადინის თაობაზე კი განცხადება ნაკრების მწვრთნელმა კოტე ოღუშმა თბილისური ტურნირის დასრულების შემდეგ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. შეგახსენებთ, მერის თასზე საქართველოს გარდა მონაწილეობა ბელარუსის, დიდი ბრიტანეთის და მოლდოვას ნაკრებებმა მიიღეს და მასპინძლებმა 3-ვე მეტოქე დაამარცხეს. კოტე ოღუშმა აღნიშნა, რომ შერმადინი უკვე გუნდთან ერთადაა, ვარჯიშობს კიდეც, მაგრამ შესათამაშებლად გარკვეული დრო დასჭირდება. აქედან გამომდინარე, უკეთეს შემთხვევაში იგი ნაკრებს შესარჩევი ტურნირის მეორე წრეში დაეხმარება. შეგახსენებთ, ციკლი 10-დან 27 აგვისტომდე გაიმართება. ქართველი კალათბურთელები ჯგუფში ჩეხეთის, უნგრეთისა და პორტუგალიის ნაკრებებთან ერთად არიან და ორ-ორჯერ ეთამაშებიან თითოეულ მათგანს. Ну, в принципе, ეს იყო ქართულ სპორტზე და ერთ უცხოურ ინფორმაციას შემდეგ ჩართვაში მოგახსენებ
კიდე. მოვისმენთ აუცილებლად დიდი სიამოვნებით. მოკლედ, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა და ის 1 საათში ისევ დაგვებრუნდება ეთერში. ახლა კი საქართველოს 8 საათი და 37 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას და გადავინაცვლებთ რეგიონში, აჭარაში, სადაც სტიქია და ძლიერ მაწვიმა ქობულეთის მუნიციპალიტეტი დააზარალა. ადიდებულმა მდინარე ქობრონამ სოფელ კოხში თევზის მეურნეობა დატბორა. წინასწარი ინფორმაციით ზარალმა 10,000-ობით ლარი შეადგინა. სტიქიამ ზიანი მიაყენა სოფელ ქობულეთს და ხუცუბანსაც. უამინდობის შედეგად სასმელი წყლის გარეშე დარჩა რამდენიმე სოფელი. ბაჩო გურაბანიძე განაგრძობს ახლა თემას.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხში ძლიერი წვიმის შედეგად მდინარე კალაპოტიდან გადმოვიდა და თევზის აუზები და მიმდებარე ტერიტორია დატბორა, რამაც 2 ტონამდე სარეალიზაციოდ გამზადებული თევზის დახოცვა გამოიწვია. შეპესე ქობრონის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ზარალი 10,000-ობით ლარში ადგენს.
ხალი ძალიან სწრაფად ჩამოვიდა, 5 წუთის განმავლობაში გაივსო აქაურობა. მიდრამო გაივსო წყლი. დაახლოებით 2 ტონა თევზი უკვე დახოცილი. დაახლოებით შეიძლება მეტი, შეიძლება ნაკლები. კიდევ ყველა არ გვაქვს ნანახი. მე სავარაუდოდ ზარალი გაიზრდება კიდე.
არ მოვიდა აუზებში და დაგვიშალა სათავე ნაგებობა. რამაც გამოიწვია წყლის უკმარისობა. წყლის უკმარისობამ კიდე თევზების ახოც.
ადგილობრივების თქმით, თუკი მდინარეზე გაბიონი საღდგენად როულად არ მოხერხდა, შესაძლოა გადარჩენილი თევზი და ლიფსიტებიც დაიღუპოს. გაბიონის აღდგენას მძიმე ტექნიკა და 10,000-ობით ლარი სჭირდება. ქობულეთის გამგეობაში აცხადები, რომ სტიქიის სალიკვიდაციოდ შესაძლებელია ტექნიკა გამოყონ, თუმცა ზარალს ვერ აანაზღაურებენ.
მოგეხსენებათ, ეს არის კერძო ორგანიზაცია. ჩვენ უკვე ჩვენი სამსახური გავაგზავნეთ იქ, რომ შეეხედა რა მდგომარეობა იყო. შეძლებს და გوارად შევეცდებით, რომ დავეხმაროთ ტექნიკით, თუ მოახერხეთ, რა თქმა უნდა.
დინარის ადიდება ადგილობრივებს ადრეს ახსოვთ, თუმცა მსგავსი მასშტაბით არა. გადაუღებელმა წვიმამ ქობულეთის სოფლებში საცალფეხო ხიდები დააზიანა. რეაბილიტაცია საჭიროებს სოფელ ქობულეთში შიდა სასოფლო გზებიც. სოფლის რწმუნებული სულიკო ვერულიძე განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე ზარალის აღრიცხვა მიმდინარეობს, რის შემდეგაც აღდგენით სამუშაოები დაუყოვნებლივ დაიწყება.
ძირითადად დააზიანა შიგაგზები, დააზიანა, გვაქვს ახალგაკეთებული გაბიონი დაზიანებული, გვაქვს საცალფეხო ხიდები წაღებული, ასე რომ შიგაგზებზე გვაქვს პრობლემები. ალბათ ამ კვირაში თლიანად იქნება შერემონტებული ის გზები, რომელიც დააზიანა ნალექმა.
უამინდობის შედეგად სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი სოფლების ხუთ უბნისა და ქვედა სამების 1500-მდე აბონენტი. ადიდებულმა მდინარე წყლის სათავე ნაგებობა დააზიანა.
ცუდი ამინდის გამო შეწყდა წყალი, სათავეში დაზიანდა. ამის გამო შეგვიწყდა წყალი, 200 მეტრში გვაქვს წყალი ბაკიმით. ბასეინი აგემირნა ჩვენს მეზობელთან ჯაფარიძეს და იქიდან ეძდებით წყალს. თუ ვინმეს ბაკი აქვს 2 ტონიანი, ტონიანი დღეს გვეყოფათ.
იყო ძალიან საშინელი წვიმა. დღეს წყალი არ იყო სისტემაში. ჩამოვედი საკრებულოსთან, თავმჯდომარესთან და მაგან განმიმართა ცენტრალური მილები მოგლეჯილია, მილეკებულია და ნუ ალბათ სოფლიდან ხალხი უნდა 4-5 კაცი რომ 2-3 დღეში გააკეთოს და მწყობში ჩადგეს.
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის შეკეთება დილიდან დაიწყება, აცხადებს ხუთ უბნის თემის რწმუნებული.
ღორღი აქვს ჩამოტანილი, დამეწყრილია, იქ დამცავი სეტკა იყო, რაღაც მილი იყო, ისიც წაღებულია. ყოველ შემთხვევაში წყალი დღეს ამ წუთში მაღალია. მობილიზაცია გაკეთებული იყო და ხოლმე დილისთვის ვფიქრობ ასლას და გასულთავებას. კომლი ასაც შეეხება, სადღაც 1400 კომლია სამემბა ხუცუბანი დარჩენილი უწყ დამწოჩში.
თუ რა რაოდენობის ზარალი მიადგას სტიქიის შედეგად ქობულეთის მუნიციპალიტეტს დღეს გახდება ცნობილი. გამგებლის სულხან ევგენიძის განმარტებით ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება დროის უმოკლეს ვადაში მოხდება.
შეისწავლენ მიდის მუშაობა, გაკეთება პროექტი, გამოიყოფა თანხა და მაქსიმალურად უმოკლეს ხანებში გაკეთება ეს გაბიონი. სათვირი მაქვს, მოვა შესაბამის სამსახური, კომისურად დაუშვებით და განვიხილავთ, მაგრამ როგორც ტელეფონით მაცნობეს, რომ მცირე თანხასთანა დაკავშირებული.
სტიქიის შედეგად რამდენიმე საათის განმავლობაში ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელს.
თქვენ ვაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. შეგახსენებთ, ძლიერმა წვიმამ ქობულეთის მუნიციპალიტეტი დააზარალა საქართველოში 8 საათი და 41 წუთია. 8:45 წუთი შესრულდება. რამდენიმე წამში საქართველოსში შეგახსენებს თქვენოს მეთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით და ახლა ზუსტად იმის დრო მოვიდა, რომ მარინა ვაშაყმაძემ კიდევ ერთხელ გაგვაცნოს ახალი ამბები.
დიდი მადლობა ნინო. სამშაბათს გაეროს უშიშროების საბჭოს რიგარეშეს ხდომაზე გაეროს ჰუმანიტარული საკითხების განყოფილების ხელმძღვანელმა ჯონ ჯინგმა განაცხადა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში ჰუმანიტარული თვალსაზრისით ვითარება უარესდება. მოლდავეთის მთავრობა მოსკოვს მოუწოდა ჯარი გაიყვანოს დნესტრის პირეთის სეპარატისტული რეგიონიდან. ისრაელის არმიის განცხადებით დასრულებულია ღაზიდან სახმელეთო ჯარის გამოყვანის პროცესი მას შემდეგ, რაც ელაში შევიდა ეგვიპტის შუამავლობით შემუშავებული ზავი. ავღანეთის სამხედრო ბაზაზე ამერიკელი გენერალი მოკლეს. საქართველოს ამბები მიხეილ სააკაშვილი, ზურაბადეიშვილისა და დავით კეზერაშვილის საქმეზე სააპელაციო საჩივრის განხილვა სააპელაციო სასამართლომ დაუშვებლად ცნო, მათივე გამარტივებით სააპელაციო სასამართლომ პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებს შეხვდა. გაეროში საქართველოს პრემიერის გამოსვლა 26 სექტემბრისთვის არის დაგეგმილი. თბილისის მერი დავით ნარმანია ვარდების მოედანზე მდებარე ველოსიპედის სკულპტურის გადატანას აპირებს. ხვაზე ჯერ არ მომიფიქრე რებიაო. საავტომობილო გაზის ტარიფი გაიზარდა, თითქმის ყველა კომპანიაში გაზის ფასი 5 თეთრით გაიზარდა და ლარდა 10 თეთრი გახდა თითქმის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრის შესაძლებლობის საკითხი კონსულტაციების შემდეგ გადაწყდება.
დიდი მადლობა მარინა. ეს მარინა ვაშაყმაძე გახდათ, რომელმაც ახალ ამბებს გადაავლო თვალი. 8:47 წუთი სრულდება სულ მალე საქართველოში და ახლა ეთერს ვუთმობ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას ახალი ევროპა. რუსეთი აცხადებს, რომ ის არასდროს დათმობს ყირიმს, რომლის ანექსიაც 2014 წლის მარტში განახორციელა. თავის მხრივ ყირიმის ოკუპაციასთან შეგუებას არაპირებს უკრაინა. ქვეყნის ხელისუფლება მუშაობს ყირიმის დაბრუნების სტრატეგიაზე, რომელშიც მთავარი ადგილი საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენება ეთმობა. ამ თემაზე ჩვენი უკრაინელი კოლეგების მიერ მომზადებულ მასალას ყოველკვირეულ პროგრამაში ახალი ევროპა ახლა კობა ლიკლიკაძე წარმოგვიდგენს.
იმ დროს, როდესაც საინფორმაციო საშუალებების სათაურების თემად კლავჩება აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებები და მტრული რიტორიკა, მოსკოვსა და კიევს შორის გრძელდება ცხარე დისკუსია ყირიმის თაობაზე, რაც ქრონიკულ ხასიათს იძენს. 1 აგვისტოს უკრაინის ტელევიზიით გამოსვლისას პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა არასოდეს შეეგუება ყირიმის დაკარგვას. იგივე გაიმეორა პოროშენკოს ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილემ ვალერი ჩალიმ, რომელსაც დასწინა, რომ ყირიმი იყო, არის და იქნება უკრაინის ნაწილი. ასეთი მკაცრი განცხადებები კი მოხვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის სიტყვებს. ყირიმი რუსეთის ნაწილია, არავისთან არც ყოფილა, არც არის და არ შეიძლება რომ იყოს საუბარი ყირიმის თაობაზეო, მკვეთრი ტონით განაცხადა ლავროვმა. თამაში, როცა კიევი და მოსკოვის საკუთარ პოზიციებზე რჩებიან, სპეციალისტები ისტორიიდან სადაო ტერიტორიების გარკვეული პერიოდის შემდეგ დაბრუნების პრეცედენტებს იხსენებენ. ასე მაგალითად, რაინლანდი გერმანიას პირველი მსოფლიო ომიდან 20 წლის შემდეგ დაუბრუნდა, ხოლო ჰონგ-კონგი, რომელიც ბრიტანეთის მართლობაში 110 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა, ჩინეთმა 1997 წელს დაიბრუნა, განცხადა ანდრეი ვესელოვსკი უკრაინის საგანგებო ელჩმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში და დასწინა.
მრავალი მაგალითი არსებობს, მაგრამ თითოეულ მათგანს აქვს ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტი. ორივე მხარე თანხმდება იმაზე, რომ პრობლემა საარბიტრაჟო წესით გადაიჭრას. შექმნილ ვითარებაში ძნელი წარმოსადგენია, რომ რუსეთი დათანხმდეს ასეთ პროცესში მონაწილეობას. და ამაშია პრობლემა და არა მექანიზმების არარსებობაში.
რუსეთმა 2014 წლის მარტში განახორციელა ყირიმის ანექსია, რასაც არ ცნობენ არც უკრაინა და არც მსოფლიოს ქვეყნების უდიდესი უმრავლესობა. საერთაშორისო სამართალიც ერთმნიშვნელოვნად გმობს რუსეთის მოქმედებას, რომელმაც ძალის გამოყენებით მოახდინა უცხო ქვეყნის ტერიტორიის მიერთება. შესაბამისად, კიევის ხელისუფლებას პოლიტიკური რიტორიკის გარდა არსებული სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებასაც ურჩევენ საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტები. მათ შორის არის ყირიმელი პოლიტიკური მიმომხილველი ოლექსანდრ სტარიშა, რომელიც კიევს ჩვენ დაუყოვნებლად მიმართოს სარჩელი სტოკჰოლმის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოს. თუმცა მხოლოდ საარბიტრაჟო სასამართლოს იმედად ყოფნას კიევს არ ურჩევს იჰორ სემიოლოსი, ახლო აღმოსავლეთის სწავლების კიევის ინსტიტუტის დირექტორი, რომელიც ყირიმის დაბრუნების საკითხში კომბინირებული მიდგომის სტრატეგიაზე საუბრობს.
გიზერციანი სტეშონ მოზნე იურიდიშნე პორმოდიკრა.
გულახდილოთ რომ ითქვას არ მჯერა რომ ყირიმის დაბრუნება სასამართლოს ან და სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებით მოხდეს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ არ ვეცადოთ ამ საშუალებების გამოყენებას. ეს უნდა გააკეთდეს. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ყველა არგუმენტი და სამართლებრივი ნორმები. ყველა პროცედურას უნდა მიმართოთ ყირიმის დასაბრუნებლად, მაგრამ ამას სჭირდება კომბინირებული მიდგომა ძალის ელემენტის, პოლიტიკური ელემენტის და სამართლებრივი ელემენტის გამოყენებით.
სხვა ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ყირიმის დაბრუნების სტრატეგიაში მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს სეპარატისტული მოძრაობის დამარცხება აღმოსავლეთ უკრაინაში, რაც დიდი დარტყმა იქნება პუტინისათვის, რომელმაც მანამდე მძიმედ გადაიტანა იმის გაცნობიერება, რომ ვერ ახორციელებს დონბასთან აზოვის ზღვის დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობას. თუმცა პოლიტიკის საკითხებში ცნობილი რუსი კონსულტანტი სტანისლავ ბელკოვსკი ვარაუდობს, რომ უკრაინა ყირიმის მიმართ უფრო გრძელვადიან მოწესრიგებაზე უნდა იყოს ფოკუსირებული.
ცხადია, ვლადიმირ პუტინი არასოდეს დათანხმდება ყირიმის დაბრუნებას, სანამ ის ხელისუფლებაში იქნება. ამაზე ფიქრიც კი შეუძლებელია, მაგრამ მაშინაც კი თუ პუტინი დაკარგავს ძალაუფლებას, ნაკლებ სავარაუდოა, რომ რუსეთის ხალხი დათანხმდეს ტერიტორიის დაკარგვას. უფრო სავარაუდოა ყირიმისათვის დამოუკიდებელი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებაზე გვეფიქრა, ვიდრე მისი უკრაინის ნაწილად დაბრუნებაზე.
ამასთან ბელკოვსკი დარწმუნებულია, რომ ნებისმიერი სტრატეგიის წარმატება დამოკიდებული იქნება თავად კიევზე, რომელმაც ანალიტიკოსის აზრით უნდა შექმნას ისეთი პირობები უკრაინაში, როდესაც ყირიმელთა უმრავლესობას მოუნდება უკან დაბრუნება მაშინ, როდესაც ამის დრო დადგება.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა და ის კობალი კლიკაძემ წარმოგვიდგინა. ამ თემაზე ჩვენი უკრაინელი კოლეგები მუშაობდნენ. ახლა საქართველოში 8 საათი და 51 წუთია. მოვისმინოთ ჯერ ერთი ანონსი და შემდეგ სიუჟეტი რეგიონიდან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
8 და 52 წუთი შესულ და ამასობაში საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას, როგორც დაგპირდით და გითხარით სიუჟეტით რეგიონიდან, ერთი ძალიან საინტერესო თემით, მე ასე მგონია. სარგებლობენ თუ არა სოფლებში საფოსტო მომსახურებით? აღმოჩნდა, რომ სოფლების ნაწილში მოსახლეობის უმრავლესობამ არც კი იცის, არსებობს თუ არა კურიერის მომსახურება და რა ტარიფებია ამისათვის განსაზღვრული. საქართველოს ფოსტაში კი ირწმუნებიან, რომ ხალხის ინფორმირებულობისათვის ისინი აქტიურ საინფორმაციო კამპანიას აწარმოებენ. ახლა ლაგოდეხიდან უნდა მოვისმინოთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი აი ამ თემაზე.
ნანა წიწაშვილი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბანში ცხოვრობს. ის ტიქიით არის დაზარალებული და როგორც თავადვე ამბობს, დახმარებაზე უარსეობნებიან. ამიტომ გამგებლის სახელზე განცხადებების დაწერა ხშირად უწევს და წერილები ადრესატამდე თავადვე მიაქვს. ოჯახის დიასახლის ფოსტით არასდროს უსარგებლია. მას არც კურიერის მომსახურების შესახებ აქვს ინფორმაცია და არც ფასების თაობაზე აქვს ცნობები.
ჩემ ოჯახამდე კურიერი არც გამომიძახნია არასოდეს და თუ არის კურიერი კიდე და არსებობს, ნამდვილად ინფორმაციასაც არავფლობ. მე თვითონ სტიქით დაზარალებული ვარ 2012 წელში, იმის შემდეგ ძალიან ხშირად მიწევს განცხადებების შეტანა ყოველი ახალ მთავრობასთან. ამიტომ მიწევს ხშირად დაწერა განცხადებებისა, ჩემი ხელითვე მიმაქვს და მისაღებში ვაბარებ. საინფორმაციო ბუკლეტების დარიგება საერთოდ არც არსებობს და არც არავის არ მიაჩნია. მე მგონი საჭიროთ, რომ ხალხს ეს დაურიგონ და ვინ ხალხი ვიყოთ ინფორმირებული.
ნანა წიწაშვილის მსგავსად საფოსტო მომსახურების შესახებ ინფორმაცია არც თელაველ რესპონდენტებს აქვთ. ჩვენ მიერ გამოკითხულთა დიდი ნაწილი წერილების გასაგზავნად ინტერნეტს იყენებს.
არა, არც ტარიფებში და არც სარგებლობ. ფოსტის მომსახურებით ამ პერიოდში არ ვსახურობ, თუმცა მოხარული ვარ, რომ თელავში განახლდა ეს სერვისი. ამ დრომდე დღემდე ვსარგებლობ სოციალური ქსელით და ელექტრონული ვერსიით.
საფოსტო მომსახურებით კახეთში ძირითადად სხვადასხვა ორგანიზაციები სარგებლობენ. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი და World Vision-ი ძირითადად ამანათების მიღება გაგზავნით სარგებლობენ.
თელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი თანამშრომლობს საქართველოს ფოსტასთან. ჩვენ ყოველთვიურად გვეგზავნება გზავნილები, ვიღებთ გზავნილებს ფოსტის საშუალებით. რაც შეეხება კურიერულ მომსახურებას, აქამდე არ გვისარგებლია და სიმართლე გითხრა, არც ტარიფების შესახებ, არც ამ მომსახურების შესახებ ინფორმაცია არ ფლობთ. თუმცა საინტერესო იქნება მათი შემოთავაზები, რა ტიპის სხვა მომსახურებები აქვთ საქართველოს ფოსტას.
საქართველოში საფოსტო მომსახურებას ძირითადად საქართველოს ფოსტა უზრუნველყოფს. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი გვეუბნება, რომ მომსახურების ფასი არასტანდარტულია.
ხდება საქართველოს ფოსტას და კლიენტ შორის მოლაპარაკება და იმის მიხედვით დგინდება ფასი, ვთქვათ, და შემდეგ ხდება საგურველო მომსახურება. სატელევიზიო რეკლამა გადის საინფორმაციო ხასიათის, სადაც ანუ აღწერილია, როგორ შეიძლება რომ მომსახურება მიიღოს მომხმარებელმა.
საქართველოს ფოსტას ქვეყნის მასშტაბით სულ 83 ფილიალი აქვს გახსნილი. კომპანიაში ამბობენ, რომ მოსახლეობის ინფორმირებისთვის სხვადასხვა წყაროს იყენებენ, მათ შორის რეკლამას. თუმცა კახეთის რეგიონში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ საფოსტო მომსახურების შესახებ არც ინფორმაცია აქვთ და არც კონკრეტული სერვისების შესახებ იციან. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
Stomped in bed. back with that. Should have talked about it now. Won't show. We can bring it on the floor. You've never danced like this before. We don't talk about it. Dancing on. Doing the boogie all night long. Stormed in paradise. Should have talked about it.